Zinemaldia Infosazpi irratian.
Lasata Zabala pelikula espektazio handia sortu duen pelikula da. Gaur ikusleen artean baita ere, bueno, harrera ona izan du, jendea gustora atera da. Ez dakitzu nola sentitze zaren pelikula ikusita gero.
Ni oso harra nago pelikularekin, zuzendariarekin eta produkzioarekin. Gustuk pelikula oso nahi degula, bakigu bagenukala ba, material oso sensiblea, ba, familiekin egon gara harremanetan, inigurinekin baita egon gara harremanetan. Eta bueno, ba genekin jende asko ikusiko zuela eta ez dakit, pelikula komplikatua genokala eskuartean.
Historia real batean oinarritutako pelikula da, fikzioa da alare, baina senideak aipatu dituzu, Inigo Irun abokatu baitare, zubetetzen duzun papera, eta oroar beraie baitare gustora geratu dira pelikularekin, ez dakit horre garrantzia duen zuretzat.
Bai, beraiek izan zuten pase pribatu bat, dela hiru aste. Eta bueno, ba pelikula ikusi zuten, ez gurasoak ez zuten ikusi, zen pelikula oso gorrina da, oso bortitza da, zati batzutan torturak agertzen dira. Orduan ba bueno, beraientzat ez da erresa izango, ez pelikula ikustea, eta baina bueno, beraiek oso pozik daude, zeren pelikula ez da ikusiko bakarrik hemen Euskal Herrian edo Espainian, ikusiko da baita ba, estatu batuetan edo ez dakit, Txinan edo leku askotan, ez? Sail ofizialean egotea oso importantea da pelikula bat entzango, eta nik uste pelikula hori ba, bidaia hemen hasten du, baina bidai luzea izan duela.
Hori nabarmena, bueno, nabarmendu den puntuetako bat izan da, sail ofizialan aurkeztu izan Lasata Zabala, nahiz eta sailkapenetik eta kanpo geratuko den, aipatuko dugu igual geroago, baina galdetu nahi nizun baita ere zure paperaren inguruan, Inigo Iruinen papera egiten duzuzuk, ez dakit zer nolako lanketa suposatu dizun, berarekin ere egon zinen aurrez, eta ez dakit erregistro berriak eskatu dizkizun, profesionalki, zer suposatu den zuretzat paper horre?
Ba, bueno, nik oso argi eta garbi izan nion, pelikula hau esen Inigo Iruin, pelikula hau da kaso Lasata Zabala, orduan niretzat beti protagonista kasua izan da, eta Inigo Iruin izan da antagonista bat bezala, orduan pelikulan Inigo ditu diogu, inoiz ez diogu abizenik jarri, zen etzegon denbora ba, aipatzeko edo bere familia edo nola bera sentitu zuen kasua ba, hori arbitzeko pelikulan. Ez beti errespetu oso egin dugu, ni berarekin egon nintzen hiru ordutan izketan eta itzein genuen ba, nola sentitu zen bera prozesuan, nola sentitu zen bera ba, bi mutilauek desagertuta zeudenean, nola bizi zuen ba, momenturak familiarekin, eta bueno, guzti horrekin ba, nik pertsonaia eraiki dut eta pertsonaia eraiki dut pelikulari begiratzen, ez dut bere pertsona imitazio bat egin, ez? Bere pertsonaje libre bat egin dut eta bera pelikula ikusi dut albertu du oso ondo eta pozik dago.
Alare uste du saiatu zarela bere keinuak eta harrapatzen eta pixka bat
gertatzen? Bai, bueno, eske hainbeste bideo ikusi ditut, bai, sumarioa dela eta hainbeste bideo, bere bideo asko ikusi ditut eta bueno, ba, saiatu naiz ba, gauza batzuk ba, urbiltzea berari, ez? Eta berak ikusi ditu eta bere semea etorri zen egun batetan rodajera eta ikusten zituen, hasi que nik oso posibilitatea dutzen horrek.
Galek desagertarazi, bahitu, torturatu eta hil zituen bigazten historia erreala kontatzen da thriller politiko hontan. Euskal Herriko gatazka politikoan bete-betean sartzen da, gal, eta, torturak, desagerpenak, ez dakit errespeturik eman dizun horrelako pelikula batean parte hartzeak.
Bai, errespetua ematen du, zeren lehen da biziko aldiz hitz egiten da sakonki galen historiari buruz, ez? Eta galen lehenengo historia izan zen, Lasata Zabala. Eta, bueno, ba, gaur egun hitz egitea, oindik, ba, saia da, ez? Zen, egia san, bertan sartuta zeuden ba, jende asko, etzen kartzelara egon, ezin izan zen frogatu beraiek zeudela. Eta orduan gaur egun baita ba, existitzen da gauza bat impunitatea, ez? Estrasburgo ratifikatu zuen sententzia 2010-an eta beraiek Espainiari begira zeudenean ja bost urte zeramaten kalean, ez? 75 urte bete behar zituzten pertsonak, orduan ba ez dakit, horrek ba hace la película muy actual. Zeren impunitatea hor geratu da.
Kezka bazegoen hemen ere Euskal Herrian, ze nola kontatuko zuen historia Pablo Malo zuzendariak, uste duzu begirada egokia eman diola, kontatzeko modu egokia hautatu duela?
Nik uste baietzen. Kontatu behar zen errespetu osoz, baita sumariotik ez gara irten, zeren bagenekien, errepresalia, juridikoak izan alditugu, izenak sartzen badira eta ez badira frogatu edo ez badira agertzen sumarioan. Orduan, guk zentratu ginen familiaren minean, zentratu ginen abokatuaren desesperazioan, eta baita urteetan zehar jakin dugun gauza asko bi etako kide hauei egin ziotena. Eta hori pelikulan erreflejatu dugu errespetu osoz, baina baita ez du utzi alde batera torturak eta guztia gertzen da, zen uste genuen hori agertu behar zela, eta jendea nahiz eta oso bortitza izan ikuslearentzat hori agertu behar zen eta jendea hori ikusi behar du.
Eta errealitate hori islatzen du pelikula honek, tortura aipatu duzu, bi gazte hauen aurka egindako torturak beste, aste honetan bertan ere ari gara tortura testigantzak entzuten Madrilen epaitzen ari diren euskal gazte batzuk, gazte auzipetu batzuen ahotik, tartean gazteiztar batzuk ere, zure herrikideak laua daude, tortura ez da iragana Euskal Herrian, ez dakit horrek zer pentsatua ematen dizu?
Pako Etxeberria ointxe aterako du informe berri bat eta bertan ja 44 kasu ja badaude guztiz frogatuta eta etorriko direnak. Berak esan zidan, ni berarekin izketan egunen, ez izketan berarekin, baina berak kontatu zion zuzendariari, komisarietan oindik aukitzen zuela gauzak, torturatzeko gauzak hortze jarrita zeudela. Ez dakit, nik ez ditu komisariak barrutik ikusi, baina badirudi tortura gaur egun, ez dakit gaur egun, baina oin dela gutxi arte egon dela. Ez dakit gaur egun, baina oin dela oso gutxi arte egon dela.
Nola uste duzu jasoko dela pelikula hau Madriden? Esate baterako, La Razonen aste honetako azala izan da, Lasa eta Zabalako errodajeko argazki batekin batera titularra, Terrorismo de pelikula en San Sebastián. Zagin ulertuko den, Madriden, nola uste duzu jasoko dela?
Nik uste dut jendeak pelikula ikusten badu ulertuko du primera. Hitz egiten ari gara minari buruz, ez da pamfleto politiko bat, bat erez. Kontatzen duguna da historio bat, gertatu zen historio bat, oin dela ezain beste urte. Eta, denetatik egongo da, baina esken badago jendea Madriden pentsatzen duna que lo que les pasó a estos dos chicos se lo merecían. Horrekin ya ezin dugu. Beraiek, ez dakit, debatea irekiko da, ez? Oitxarte, bazegoen gauza bat, bazegoen teoria bat, hori guztia zela gazten inbentzioa, ez? Atxilotuta dauden gazten inbentzioa edo estrategia torturak denunziatzea. Badude frogatuta, eta debatea ireki beharko dute beraiek, eta jakingo dute, beren, nola konpontu hori, ez?
Madriden bizitzara zu, Madriden zabiltza lanean, ibilbide luzea duzu jada, zinean, telebistan, ikusentzunezkoetan, zure belaunaldiko Euskal Herriko gazte bat baina gehiago zaudetean, Barbara Goenaga baita ere, Gorka Otsoa, ez dakit beharrezkoa den gaur egun zinematik bizi nahi izan ezkero ara joatea,
Beharrezkoa bazen oindela mazazpi urte joan nintzen Madridera, eta momentu hartan zinema bakarrik bertan egiten zen. Baita lan asko egin ditut hemen Euskal Herrian, baina bertara deitzen zidaten eta kastinak egiteko Madriden bizi behar da. Hemen ez dago produkzio, ez dago el volumen de produkzion hemen bizitzeko zinema lan egiteko, Madriden mugitu behar zela, baina ni oin dela asko ez dudala Madriden lan egiten dut kanpoan, Espainiatik kanpo eta noiz benka Madriden, baina eta omen Euskal Herrian, baina bertan mugitu nintzen, zeren bertan daude kastinak, bertan dago industria, ta gaina esan hobeto esan da Madrilen nere lagun oberenak dauzkaten momentuetan.
Zure parte bilakatu daia, hango
bai, noski baiatz, bai, M7, M8 urte dara bat bertan, esikin, bai.
Aipagarria dauzen kasotan, aurtengo zinemaldian, euskal lekoizpenak, bueno, leku desente edo kalitateko lekoa izango dutela, sail ofizialean Lasata Zabala eta Loreak ere hor dago parte hartuko duena lehiaketan, eta, bueno, beste produzio batzu baita ere, ez dakit ikuste duzun euskal zinema, bueno, ari dela indarra hartzen, izan daitekela loraldi baten erakusgarri, nahiko zenuke?
Nik uste dut euskal talentua, zineman ez bakarrik aktoreak, teknikariak, zuzendariak, eski asko gaude, hemen jende oso ona dago, eta EITB-ri esker, ba, pelikula asko egin dira hemen, zeren koprodukzioak egin dituzte, eta bueno, eta gehiago egin behar ditugu hemen, eta ekoizpen gehiago egin behar ditugu hemen, eta bueno, talentua badago, baina ez dago nada dirua. Ba, pelikula bat egitea diru asko kostatzen du, zeren badaude gauza asko, jendeak ez duena barnetik ezagutzen, eta bueno, batzutan ez da erraza, zeren baita diru hori baita bueltan etorri behar da, azken finean hau industria bat da, eta bueno, Espainiako industria, sinema industria, nahiz eta Euskal Herrikoa ere oso txartu dago momentu enten. IBA eta Kriston Lioak daude, eta 21% del IBA, eta gero neuk uste baita kulturaren aurkako baita erasoa handi bat dago momentu hortan gobernuaren partez. Orduan momentu oso txarra da, nahiz eta hemen, nahiz eta Madrilen, nahiz eta... eta hemen Espainian lan egiten dugu aktore asko, kanpora jugo gara momentu enten zeren ez dago lanik.
Bukatzeko, Lasata Zabala zure azken proiektua, nonda bil orain, unaxu galde, beste proiekture ematean sartuta, asmoa?
Ba, Mexiko bidean nago, bai, abenduan ja Mexikora jugo naiz, pelikula berri bat hasiko naiz bertan, Manual del Buen Presidente itzen duela de como un chico cualquiera puede llegar a ser presidente manejando los medios de comunicación.
Bueno, ba, orduan lotura zuzena izango dena gurekin.
Bai, hori da.
Ba, zorte onda, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuen.